Розділ 63. А тепер, Генріху, розкажіть мені, як це сталося, звернувся Аурелі Лермонтов до юнака, коли перший порив минувся. Крім вас, мені ніхто нічого не зможе розповісти.
Ох, пане лікарю, я вам усе розповім, що знаю, але я знаю так мало, що й пояснити вам нічого не зможу. Пан провізор сказав нам учора ввечері, що їде. Він призначив на сьогодні прощальні збори. Ми всі думали, що ви, молодий пан, не відпустите його, коли приїдете. До обіду у нього було ще багато справ, тому що встановлювалися арки пошани в саду. Часом він був дуже блідий, і видно було по ньому, що він сильно втомлений. Коли я після обіду зайшов до нього, він лежав на дивані. Напевно, у нього щось боліло, тому що він посміхався через силу. Його руки були холодними, а щоки палали вогнем. Потім ми разом упакували його речі. Він подарував мені все краще з одягу. Книги і картини він теж поділив між мною і Ферком. Деякі він відклав у бік для Агнеси і Степана Грацького. Коли Ферко сказав, що в нього самого нічого не залишиться, якщо він нам усе пороздає, він запевнив, усміхаючись, що на дорогу у нього є все, а там, де він потім буде, йому все дадуть. Коли ми закінчили складатися, він умився, зачесався і переодягся у чисте, взяв свій кращий одяг. Пані Прибовська принесла йому поїсти. Вона тільки посміялася, тому що була впевнена, що дарма він владнається в дорогу. Їй він подарував книгу і попросив віддати його речі після прання якомусь бідакові. Їсти йому не хотілося. Він дав нам ще різні настанови. Коли ми уходили, щось писав у своєму щоденнику. Настав вечір. Перед закриттям аптеки він іще раз зайшов і приготував ліки для якогось хворого. Потім ще раз оглянув сад. Зайшов до зали, а ми вже сиділи на своїх місцях. Після зборів Ферко покликав його до хазяїна. Як ми чекали його повернення! Невдовзі він повернувся до своєї кімнати, але таким блідим і сумним, що ми перелякалися. Він сів на стілець біля дверей. Коли ми підійшли до нього і опустилися поруч із ним на коліна, він пригорнув нас до себе і заплакав. Гірко заплакав. На питання Ферко, чи дійсно він нас залишає, він перестав плакати і сказав: «Я маю піти. Тут мені більше немає місця». Потім став, підійшов до столика і поклав свій годинник у футляр. Намагався, стоячи, написати кілька слів, але раптом похитнувся, і якби ми не підскочили, то впав би на підлогу. Він дуже стогнав. Певно, було сильно боляче. Ми поклали його на диван. Я підтримував йому голову, а Ферко побіг по пані Прибовську. Але перш ніж вона з Агнесою встигла прийти, я почув його останні слова. «Сталося. Алілуя!» Зі сльозами ми просили його сказати щонебудь, але він тільки ворушив губами і блаженно шепотів: «Ісусе!» Це чули й інші. Потім ви прийшли, пане лікарю, і все закінчилося.
«А раніше ви ніколи не помічали, що він був хворий?» – допитувався Лермонтов, намагаючись стримати сльози.
«Так. Особливо відтоді, як він повернувся з Боровця. Нам усім здавалося, що його полишають останні сили. Але він ніколи не скаржився. У ніч з середи на четвер він не міг спати, і серце моє підказало піти до нього. Двері його кімнати були зачинені, але гачок був слабенький і піддався. Я знайшов його напіводягненим на ліжку. Його щоки горіли. Він стогнав уві сні і був дуже вдячний, коли я його розбудив. На мої розпитування, чи він хворий і чи не потрібно щось, відповідав, що Ісус Христос його незабаром уже зцілить. Коли я у четвер і вчора намагався знову відчинити його двері, вони були міцно замкнені. Я думаю, що він хворів на серце вже давно.
«А чому ви так вважаєте?» – запитав лікар.
«Одного разу ми готували ліки для одного сердечника, і Ферко не захотів їх віднести, і я подумав, що люди самі прийдуть по них». І тоді він так сумно подивився на нас і сказав: «Якби ви знали, як це болить, і як такий хворий потребує заспокійливих ліків, ви б поквапилися дати йому полегшення.
А від цих ліків йому буде краще? – допитувався Ферко.
О, звичайно, це дуже хороші ліки. Вони тамують біль, і хворий може заснути.
А вчора ввечері я бачив такі ж ліки на його столику, і поруч лежав шматочок цукру. Виходить, він їх також приймав.
Більше я нічого не можу сказати. І не потрібно. Мені цього досить. Аурелій сумно опустив голову.
«Пани їдуть!» – оголосив цей момент захеканий і заплаканий слуга, нагадавши Аурелію, що крім померлого друга на світі ще є хтось, що потребує його більше, ніж Мирослав, який відійшов у небесну обитель.
«Аурелію! Аурелію! Цього не може бути! Скажи, що це неправда! Невже Мирослав помер і залишив нас? Аурелію, скажи, що це не так!» – випереджаючи одне одного, повторювали молоді голоси. «Поясни нам, як це сталося?»
«Цього я не можу, любі мої. Я теж спізнився, і крім останнього погляду його милих очей, я вже нічого не одержав від нього. Господь відкликав Мирослава. У нього був черговий напад. Він його відкликав, Микольцю. Ходімте, і переконаєтеся самі, що я говорю правду. Дивлячись на його спокійне обличчя, ви менше будете страждати від горя.
Ти нас залишив, і ми не могли віддячити тобі, навіть руки твоєї не потисли на прощання. О, Мирославе, навіщо ти це зробив? – почулися вигуки і плач у його кімнаті.
Ти тепер вже у Новому Єрусалимі, – сказав Адам. Тепер усе, про що ти говорив, належить тобі. Тепер ти багатий і піднесений високо.
Але ми тобі навіть не віддячили, – ридала Тамара. Тільки тепер я розумію твій прощальний привіт, – плакала Маргіта.
Я видужав і залишився живий, а ти помер, – побивався Микола.
Мене ти вимолив у Господа, а сам пішов. Нам би тепер трудитися разом, але ти вже досить потрудився.
Коли плач затих, пані Прибовська сказала, що в залі все приготовано, щоб покласти Мирослава у труну. Слуги принесли ноші, але пани не дозволили їм доторкнутися до свого друга. Вони самі поклали його, і Аурелій з Адамом перенесли його до зали. Маргіта зачесала волосся, Тамара почала прикрашати труну квітами. Микола тримав його за руку, начебто все ще не міг зрозуміти, що його вже немає серед живих. Коли приготування були закінчені, Маргіта згадала, що її батька ніде немає. Для неї це було ударом. Вона побігла шукати і знайшла в кімнаті. Він лежав на дивані, заховавши в подушки обличчя. Маргіта не здивувалася. Вочевидь, він був вбитий горем.
«Батько, ми вже тут», – сказала вона, цілуючи його. «Але що на нас чекало? Хто б міг подумати?»
Від її слів він здригнувся і хотів було підвестися, але потім знову зарився в подушки.
«Батько, не побивайтеся», – так утішала його Маргіта, плачучи. «Мирослав пішов до Ісуса Христа».
«Так, він пішов», – пролунала глуха відповідь. «Він пішов, щоб обвинувачувати мене».
«Тебе? Чого це раптом? Не думай так, батько мій любий. Навіть якщо у Мирослава на це була причина, він був занадто добрий, щоб кого-небудь обвинувачувати».
«Так, він був добрим. А я? Маргіто, якби ти знала! Залиш мене, я прошу тебе!»
Тамара прийшла, і ніхто її не вітав тут.
«Тамара?»
Коримський, здригнувшись, підхопився з дивана, і дочка побачила його обличчя спотворене до невпізнанності. Вона злякалася і більше ні про що не стала запитувати.
Усі помітили, що Коримський був сам не свій. Ніхто його не розпитував.
Тамара вирішила побути із ним і хоч якось утішити.
Маргіта пішла з пані Прибовською, щоб з нею та Аурелієм обговорити і приготувати все необхідне, тому що її батько не міг це зробити.
Адам із сумною звісткою поїхав у Орлів, а Миколка запалив свічки навколо труни, залишившись наодинці зі своїм другом. Коли він у своєму невимовному горі схилився до нього, щоб пригладити костюм померлого, то помітив, що кишені були забиті книгами і паперами. Там йому це вже не знадобиться. І, зітхнувши, виклав усе з кишень. Два трактати, два нових завіти, невеликий гаманець і книжечку у чорній оправі «Щоденник». Його разом з гаманцем узяв собі, решту поклав на гармонію. Довго він ще сидів біля померлого друга, і ніхто йому не заважав.